Liewe broers en susters, namens die kerkraad net enkele afkondigings. Eerstens is ons dankbaar vir ons besoekers wat vanavond hier saam met ons is. Dan herinner ons aan die Christelike Onderwijskommissie vergadering, dis môre aand om 6 uur in die pastorie. Nie 17:30 nie, maar wel 18 uur môre in die pastorie. En soos baie van u weet, ek was vanoggend by die Gereformeerde Kerk Harry Smit gewees by die bediening van die doop van die predikant se eersgebore seentjie. Maar die kerkraad en gemeente daar het gevra dat ek asseblief hulle groete sal oordra. So hiermee ook die hartelike groete van Gereformeerde Kerk Harry Smit. En dan is ons baie dankbaar dat prof Jorrie Jordaan vanaand vir ons voorgaan in die erediens. Ons bid om die Here se seën toe by die bediening van die Here se woord en ook in sy werksaamhede elke dag saam met Hanlie. Baie seën.
Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 66. Ons sing vers 1 en vers 7. Psalm 66, die eerste en die 7e vers is ons lofpsalm. Kom ons bid nou saam. O Heere, ons Heere, hoe heerlik is U naam oor die hele aarde. Want U het alles gemaak en hou alles in U hand, van oomblik tot oomblik. Dag en nag kom en gaan, op hulle tyd, soos deur U beskik. Ook die seisoene een na die ander. En daarom sien ons ook, daar buite in die lente wat deurbreek, U magtige hande werk. Niemand kan weier om te erken, dat U die Heere God is, aan wie alle lof en heerlikheid toekom nie. Ja, U hande werke getuig daarvan. Ons dank U vir die woord, o Heere, wat saam met die werke van die hande van U getuig, dat ons u kan ken. Ja, ons in ons kortsigtigheid, ons stompsinnigheid, wat deur die sonde gebroken is. U maak ons oë oop deur u woord en gees, sodat ons u in u genade en u liefde en u krag, ja, u geregtigheid kan sien. Ook kan weet, volgens u heerlike evangelie, dat u u seun gestuur het, Jesus Christus, ons Here, sodat ons in hom vergeving van sondes ontvang en die geregtigheid waarin ons tekortskiet, sodat ons u kinders genoem kan word en dat ons het ook is. Ja, daartoe het u ook u gees gestuur om in ons te woon, in elkeen van ons, o Here, en saam in u kerk, om ook nou in ons harte te werk wanneer ons na u woord luister. Seën daarom u woord, wanneer ons het hoor, ook die uitleg daarvan, oral in die kerke, reg oor die wêreld. Laat het nie leeg na u terugkeer nie, o Here. Ons bid vir elke broeder en suster, klein en groot, wat u in hierdie gemeente saamgebring het. Ons dankie vir gespaarde lewens, vir liggaamskrag, die gesondheid wat ons ontvang het. En ons bid, o Here, gee tog u krag en bystand, gee uitkoms waar daar beproeving is, waar daar siekte is, waar daar swakheid as gevolg van die ouderdom ingetree het. Laat ons uitstyg bo hierdie beproewinge, o Here, deur die krag van die geloof. Gee ons perspektief, sodat ons kan weet, by u is ons veilig en behoue. Ja, u rig op die regte tyd. Ons bely andermaal ons sondes met skaamte voor u, maar dankie daarvoor dat ons ook nou ons kan beroep op ons Here Jesus Christus se versoeningsbloed, en dat ons op grond van wat hy gedoen het kan pleit om vergeving van sondes. Hoor dan ook ons gebed in sy naam alleen. Amen. Broers en susters, kom ons sing skrifberuiming 2. Ons sing daarvan verse 2 en 4. Skrifberuiming 2, verse 2 en 4. Dit gaan oor die Here se verbond, wat hy in stand hou, wat ook in die prediking na vore kom, en die verbond waarin hy die belofte maak van die Messias wat kom. Ons sing skrifberuiming 2, vers 2 en 4.
Thank you.
broers en susters, soos u agtergekom het, toe het gesing het, hierdie skrifberuiming sing het ook van die wegbereider wat kom, in hierdie lofsang van Sagaria, en dit is ook waaroor ons nou gaan lees, in die laaste verse van die boek Maleagi. Ons lees uit Maleagi, hoofstuk 3, ons lees van vers 16 af, tot die einde van die boek toe. Ek gaan uit die ouer vertaling lees. Maleagi 3 vers 16. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor. Dit is nou na die vermanings van Maleagi, wat hulle met mekaar gespreek het, en die Here het opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe, vir die wat die Here vrees en sy naam eer. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelye hê, soos 'n man medelye het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Want kyk, die dag kom en het brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. En daar sal genesing onder sy vleuels wees. En julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Broers en susters, ons gaan hierdie gedeelte nou in die preek oordink, maar dan vooral die woorde van vers 17, waar hy sê, hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. Ek sal met hulle medelye hê, soos 'n man medelye het met sy seun wat hom dien. Ons het nou hiermee die laaste hoofstuk van die Ou Testament gelees, nie waar nie, broers en susters. Staan ook Hierdie hoofstuk staan ook aan die einde van die geskiedenis van die Ou Testament. Die volk is terug uit ballingskap, terug in hulle land. Die tempel is herbou. Nou moet hulle net vorentoe gaan en die Here dien. Dit is in hierdie tyd waarin die Here sy profeet Maleagi by sy volk laat optree. Nie net om hulle in sy diens aan te spoor en hulle te vermaan om nie te verslap nie, maar ook om hulle te verseker van die verbondsbeloftes vir die toekoms wat vir hulle wag. In hoofstuk 4 sluit Maleagi dan sy profesie af deur te verkondig watter heerlike verbondsbeloftes God aan hulle gemaak het. Aan sy volk wat hy in liefde uitverkies het, met wie hy sy heilig verbond gesluit het, wat hy elke dag tot bekering roep. Deur Maleagi kom hy en herbevestig die heerlike toekomsbeloftes, wat hy hier aan die einde van die profesie beskryf. En nou is het ook vir ons, wat soveel jare, byna 2,5 millennium later lewe, nodig om hierdie toekomsbeloftes te hoor. Natuurlik, omdat ons die Nuwe Testamentiese Godsvolk is. Daarom geld die beloftes, die vermaninge aan sy volk steeds vir ons en moet ons dit hoor. Moet ons dit hoor vooral omdat ons tyd en wêreldomstandighede ons dikwels laat voel asof daar geen toekoms meer vir ons is nie. In elk geval, die toekoms, dat ons toekoms nie juis vol beloftes vir ons is nie, nie juis veel beloftes inhou nie. Ons moet hoor, ook vir ons geld God se toekomsbeloftes, heerlike beloftes, betroubare beloftes. Nou wat is die beloftes? In hoofsaak, dit wat daar in ons tekst staan. Kom ons lees het weer, daar staan, hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, soos 'n man medelee het met sy seun, wat hom dien. Toekomsbeloftes, sê ons, of dan eerder, soos die Here het self, deur Malachi in ons tekst sê, beloftes vir die dag, wat die Here skep. Nou wat bedoel die Here met die dag wat hy skep? Dit is baie duidelik, uit die hele hoofstuk, en alles wat ons gelees het, dat het 'n dag is wat vir sy volk voorlê, 'n dag wat nog kom. So staan het ook in hoofstuk 4 vers 1. Vir ons is het belangrik om uit te maak wanneer die dag van sy beloftes kom. En in ons hoofstuk gee die Here ook deur Malachi vir ons 'n aanduiding wanneer die dag kom. Hy sê in vers 5, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot dag van die Here aanbreek. Dan voeg hy by, hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die van die kinders tot hulle vaders. Ek stuur julle die profeet Elia. Ons besef allemaal dat hy natuurlik nie hier verwys na dieselfde Elia wat in 1 Konings in die tyd van Agab en Isebel opgetree het, wat op die ou einde in die hemel opgeneem is nie. Ons wat die Nuwe Testament ken, weet dat hierdie profesie verwys na die koms van Johannes die Doper, die optrede van Johannes die Doper. In Lukas 1 sê die engel Gabriel van Johannes die Doper, hy gaan voor Christus uit in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, amper woordeliks wat Malachi hier in die einde van sy profesie sê. So op die vraag, wanneer sal die dag wat God skep kom? Ontvang ons dus die antwoord, dit kom net na die optrede van Johannes die Doper, wat sê, die dag wat God skep, verwys na die koms van die Here Jesus Christus. Natuurlik het die volk in Malachiese tyd nog nie geweet dat die profeet wat kom Johannes die Doper sou wees nie, of dat Elia wat kom Johannes die Doper sou wees nie. Hulle het ook nie geweet dat die Messias wat hulle beloof word Jesus Christus sou wees nie. Maar afgesien daarvan was dit heerlike toekomsbeloftes wat die Here deur Malachi hier in die laaste boek van die Ou Testament vir sy volk bevestig. Toekomsbeloftes wat die Here inderdaad ook laat waar word het, 4 eeuwe later, toe die woord vlees geword het en onder ons kom woon het, soos die apostel Johannes skryf. Vir die tydgenote van Malachi het die geboorte en die kruis van Jesus Christus, sy opstanding, het nog in die toekoms voorgelê. Dit was beloftes waaraan hulle moet vashou. Wat vir hulle toekoms was, is vir ons verlede tyd. Want nou, nog 20 eeuwe later, kan ons dankbaar terugkyk op hoe God Johannes die Doper as wegbereider gestuur het en Jesus Christus as die Messias wat deur sy kruis en opstanding Satan en die dood kom oorwin het. En toch hou Maleagi se profesie ook vir ons. Ons wat terugkyk op die kruis en opstanding, hou Maleagi se profesie ook heerlike toekomsbeloftes in. Want waar die Here dus, die Here in ons tekst praat van die dag wat ek skep, praat hy nie net van die eerste koms van ons Here Jesus nie, maar ook van sy wederkoms. Die Jode het dit nie besef nie, want vir hulle het dit alles nog in die toekoms gelê. Die koms van Christus was een groot gebeurtenis, die dag van die Here, die dag wat God skep, daar ver in die toekoms. Die dag van die Here in die Ou Testament, of dan die dag wat God skep, het vir hulle gelyk soos een groot gebeurtenis wat in die toekoms nog gaan plaasvind. Maar toe die dag aanbreek, toe Christus verskyn, toe die eindtyd aanbreek, toe word dit duidelik dat daar 'n tweede vervulling van sy koms sou wees. Op sy duidelikste hoor ons dit toe die disippels by die hemelvaart na die hemel staan en opkyk het en 'n boodskapper van die Here vir hulle gesê het, hierdie Jesus wat nou van julle weggeneem is, sal weer kom. Die dag van die Here wat van die eerste koms van Christus tot by sy wederkoms strek, kan ons dan vergelyk met twee groot pieke in 'n bergreeks. Is dikwels al so vergelyk. Die koms van die Here en die wederkoms van die Here is twee groot pieke in 'n bergreeks. Soos het van ver af lyk, as iemand van ver af aankom, sien hy net die een berg daar voor hom. Dit lyk soos een groot berg wat daar lê, maar as jy eers by die eerste piek opdaag, dan sien jy maar daar is nog 'n piek met 'n vallei tussenin. Vergelyk om te verduidelik, die dag van die Here in die Ou Testament wat lyk soos een dag, het in werklikheid twee gebeurtenisse. Van toe af, van die koms van die Here Jesus, van sy eerste koms af, leef ons dan as het ware tussen hierdie twee groot gebeurtenisse, tussen hierdie twee pieke. Ons leef in die eindtyd tussen die eerste koms en die wederkoms van ons Here Jesus. Anders as Maleagi kan ons nou terugkyk na sy geboorte en kruisiging en opstanding en hemelvaart en ons kan weet dit wat God beloof het reeds deur sy profete in die Ou Testament het waar geword. En wat die oorblywende beloftes betref wat vir ons voorlê, kan ons net so seker wees dit sal waar word. Nou weet ons wanneer God sy belofte sal uitvoer, maar wat beloof hy? Sy eerste belofte in ons teksgedeelte is, hulle sal my tot 'n eiendom wees. Of soos die 83 vertaling het stel, hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees. Die hulle, na wie hy in die derde persoon verwys, is die uitverkorenes wat kom, dit is ons. Dit sluit ons in. Op die dag wat God skep, sal hy ons sy eiendom maak. Dit is die belofte wat hy hier maak. Ons kan het ook so stel, op die dag wat hy op Golgotha geskep het, toe hy Jesus Christus aan die kruis laat sterf het, het hy, volgens hierdie belofte, ons en al sy uitverkorenes van alle eeuwe in die bloed van Jesus Christus gekoop tot sy eiendom. Sy bloed wat gevloei het, het betaal vir die sondeskuld wat ons voor God het. En daarom leef ons nie meer in die skaduwee van ons sondes en die straf op ons sondes nie. Vir ons het Christus 'n lig laat opgaan. Die son van geregtigheid, soos Maleagi dit noem. En in die strale van sy geregtigheid is daar vir ons genesing. Genesing van honger en angs oor ons lewenslot, oor ons sondes, die sondes wat die ewige oordeel ons oor ons bring. Ja, dit is alles deur die bloed van Jesus Christus volledig betaal. En ons weet dat ons voor God daarom die groot geregtigheid wat hy eis, wat hy van die begin af geëis het, in Jesus Christus ontvang. Hierdie verbondsbelofte wat God in Jesus Christus vir ons laat waar word, het, toe hy die eerste keer onder ons gekom het, is vir ons 'n bron van onbeskryflike vreugde. Genoeg om ons in Maleagiese woorde te laat huppel soos kalvers wat losgelaat is uit die stal. Maar ons het gesê, hierdie belofte is ook bedoel van die dag van Christus se wederkoms. Ook vir dan, sê God, julle sal vir my 'n eiendom wees, 'n kosbare besitting. Wanneer Christus weer kom, broers en susters, dan sal hierdie belofte in sy volle omvang bewaarheid word. Ons kan het so stel, toe Christus die eerste keer gekom het, het hy ons met sy kruisdood reeds gekoop om God se eiendom te wees. En wanneer hy die tweede keer kom, sal hy sy eiendom kom haal om by hom te wees, soos dit hoort, volmaak vir ewig. Tussen die eerste en die tweede koms is daar iets van 'n spanning. Ons kan amper sê spanning tussen die begin en die afloop, tussen die beginsel en die praktyk. Die spanning verklaar waarom ons so dikwels by onsself 'n dubbelhartigheid opmerk. Byna 'n voortdurende toutrek tussen vroomheid en sondigheid. Ons is in ons hart so oortuig dat ons gelowige kinders van God is, en dan, voordat ons onsself kan keer, het ons weer teruggeval in die ou sondes. Het ek maar weer gelieg, beledig, kwaad geword, oneerlikheid gedoen, al daardie ou drifte en begeertes weer om my losgekom. Daaroor het die apostel Paulus 'n hele hoofstuk in die Romeine brief afgestaan, hierdie teleurstelling, dat ons telkens maar weer terugval in die sonde. En as dit gebeur, dan kom die twyfel so maklik, is ek regtig 'n uitverkore kind van God? Is dit nie maar alles een groot blufspel waarmee ek besig is nie? As ek vry was van die sonde, sou ek mos nie weer sonde doen nie? Die Here gee die antwoord op hierdie twyfelvraag op baie plekke in die Bybel. Ook hier in die profesie van Maleagi leer die Here ons om nie te begin twyfel nie. Dit is so. Ons is onteenseglik die Here se eiendom. Toe Christus gekom het, het hy ons reeds onbetwisbaar sy eiendom gemaak. As daar enige twyfel aan was, dan sou Christus se koms vir ons verniet gewees het. Ons is onbetwisbaar eiendom van die Here, soos hy in Maleagi skryf, deur Maleagi vir ons profeteer. Maar terselfde tyd, in hierdie tyd tussen die eerste en die tweede koms, kom ons agter dat hierdie eiendomskap van die Here nog nie volkome in ons lewe deurgewerk het nie. Ons kindskap is nog nie volmaak nie. Daarom sien ons nog die sonde in ons lewe raak. Maar, leer hier, ons moet nie moedeloos raak nie. Want wanneer Christus weerkom, dan sal die belofte volkome deurbreek. Dan sal ons in elke facet van die lewe die Here volmaak kan dien, sonder die spanning van die sonde. En omdat ons dit weet, hoef ons nie in hierdie reeds maar nog nie tyd moedeloos te raak oor ons sondes nie. Ons kan vol moed daarteen veg met oorwinnaarsmoed, omdat ons weet dat ons stryd in Jesus Christus reeds gewen is. Die volgende toekomsbelofte wat God in die profesie van Maleagi maak is: ek sal met hulle, met die uitverkorenes, sal ek medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Hierdie belofte word gestel deur 'n vergelyking. En om die vergelyking te verstaan, moet ons die beeld waarmee God sy medelee vergelyk nagaan. Nie vir ons moeilik om dit te verstaan nie, broers en susters, in elk geval nie vir die van ons wat self ouers is of ouers was of ouers het nie. Die beeld is: 'n man het medelee met sy seun wat hom dien. 'N mens kan dit so uiteensit: 'n ouer verwag dat sy kind hom moet dien, soos dit hier staan, of dan na hom moet luister of haar moet luister, moet gehoorsaam. Maar elke ouer weet dat dit te veel verwag is om te dink dat die kind volmaak gehoorsaam sal wees. Elke ouer weet, dis maar net 'n kind. En van 'n kind kan 'n mens nie verwag om foutloos te wees nie. Nie eers van onsself nie. Hoeveel te minder van 'n kind. Wat verwag 'n ouer dan van sy of haar kind? Dat sy kind eerlik en opreg uit sy hart of haar hart met liefde na pa en ma wil luister. Dat sy kind sal probeer om te doen wat sy ouer sy hart bly maak. As 'n ouer dit by die kind sien, dan is hy of sy bereid om die foute wat die kind maak oor te sien. Vir so 'n kind het 'n ouer begrip of dan medelee, soos ons teks sê. Dis die beeld wat God in ons teks gebruik, waarmee hy beloof, net so sal hy op die dag wat hy skep teenoor sy kinders optree. Weereens het God hierdie belofte dat hy medelee sal betoon alreeds uitgevoer toe hy Jesus Christus die eerste keer gestuur het in hierdie wêreld. En weereens sal hy hierdie belofte volkome uitvoer wanneer Christus weerkom. Met Christus se eerste koms het hy ons reeds sy kinders gemaak. Daaroor het ons reeds gepraat. Ons is nie net eiendom van God nie, want as ons net sy eiendom was, dan sou ons weinig meer as slawe wees, wat God dien net omdat ons moet. Maar God het ons meer as net sy eiendom gemaak. In Christus het hy ons ook sy kinders gemaak, sy kind tot sy kinders aangeneem. En, skryf Paulus, vir sy kinders het God die gees van aanneming tot kinders in hulle harte gestuur, deur wie ons roep, Abba Vader. Deur die krag van die gees wat in ons harte gestuur het, dien ons as sy kinders om met ons hele hart, ons hele verstand, met al ons kragte. Met sy gees in ons, kan God van ons verwag dat ons liefdevolle en toegewyde diens aan hom sal gee, soos kinders wat hulle vader lief het, al is dit nie volmaak nie. Soos kinders wat hulle vader lief het, nie soos kinders wat sleepvoet en teesinnig na hulle vader luister nie, wat gedurig deur die ouderlinge gedreig en aangepor moet word om die Here te dien, wat oor alles wat God vra murmureer, oor kerkbywoning, oor katekisasie, oor bydraes, oor huisbesoek, oor kerkmeelewing. Ach, broeder en suster, jy ken jouself, of jy gedurig deur in jou hart sê, ach, wat een moeite. En dit oor ons diens aan ons hemelse Vader. Nee, God vra een ander gesindheid. Hy vra die liefdevolle oorgawe van een kind. Nie volmaakte diens nie. Die Heere verwag nie van ons volmaakte diens nie. As volmaakte diens een voorwaarde vir hemel was, dan sou niemand ooit die hemel gesien het nie. God vra liefdevolle diens. En in medelye het hy sy gees gestuur om in ons te woon en ons hierin by te staan en ons te lei. Vir elkeen wat so deur God as sy kind aangeneem is, beloof God medelye, ook wanneer Christus weerkom. Ja, dan het een mens Godse medelye nodig. Want dan sal allemaal voor sy rechterstoel staan, en dan sal God die gedenkboek oor ons elkeen sy dade oopmaak. In vers 16 van Maleagi 3 het ons van die gedenkboek gelees. Hy sal die boek oopmaak en daaruit elke mens se dade in herinnering roep. Die goddelose sal dan volgens hulle dade veroordeel word. Vir hulle sal die dag wat God skep 'n verskrikking wees. Luister my weer na vers 1 van hoofstuk 4. Kyk, die dag kom, sê die Here, en dan sal al die vermetelis en allemaal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Dit sal die uiteinde wees van hulle wat God nie lief gehad het nie, wat hom nie wou ken, wat hom nie geken het of wou ken nie. Ook hulle wat God nooit in hulle lewe wou hê nie, wat nie die lewe dalk net voorgegee het, dat hulle sy kinders is, maar wat heeltyd in hulle hart goed geweet het, dat hulle eindelijk hulle self dien en hulle eie eer soek, ja, van hulle sal daar nie wortel of tak oorbly nie. Maar, vir hulle wat ek lief het, hulle vir wie God lief het, ons wat hy uitverkies het, en sy kinders gemaakt het, ons sal daar voor sy rechterstoel die heerlijke belofte hê, dat hy medelye met ons het, soos 'n man medelye het met sy kind wat hom dien. Die foute wat ons gemaakt het, die onvolmaaktheid, die gebrekkigheid van ons diens, sal hy dan oorsien, omdat ons in Christus sy geliefde kinders is. Hy sal ons swakke werke dan beoordeel asof hulle sonder fout of gebrek was. En Jesus Christus se volmaakte gehoorsaamheid sal hy aan ons toereken asof ons dit self gedoen het. Dan sal ons die volkome kroon ontvang van ewig by God wees in heerlikheid. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u daarvoor dat u in u almag, u groot dag, in hierdie wêreldgeskiedenis laat deurbreek het. Ja, dat u uw seun in die wêreld gestuur het, soos wat u van die begin af in u verbond beloof het. En dat ons in hom u volk kom word, u kinders, met wie u medelye het. Ons dank u, o Here, dat ons ook kan vooruitkyk na die heerlike dag waarin hy weerkom om ons as sy eiendom by hom te neem. en so dat ons in hom voor u rechterstoel sal staan, en in hom genade sal ontvang, en die volle gerechtigheid. Hoe kan ons u ooit genoeg dank, o Heere, vir u liefde en u medelee? Ons bid daarom, dat u gees wat u in ons gestuur het, elke dag met groter krag sal het werk, sodat ons in dankbaarheid u sal dien uit liefde en met toewijding, want aan u kom toe die eer, die lof en die dank tot in ewigheid. Ons bid dat u in u medelee ook ons sondes sal vergewe. Ons bid het nie omdat ons twyfel nie, maar omdat ons in ons Here Jesus Christus weet, ons mag in nederigheid na u toe kom, en ons kan van u verwag. By u, o Here, is daar vergifnis. Hoor ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, na die diens van barmhartigheid, sing ons Psalm 116, vers 5 en vers 9. Na die offergawe. Van die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Amen.